Oyi.
Voy, keldingmi qizim?
Kanalma kanal yurmasdan xotining bolani tarbiyasi bilan shug'ullansa bo'lardi.
Oyi.
Nega oradigan pardozchi senmi?
Ha, menman.
Voy.
Raqib bilan jang maydonida ko'rishamiz, deng, yo'ldoshiva.
Ortiqova. Anu grimyor bilan ishqiy munosabati bor ekan.
Uyim borligi esingdami?
San'at yo'li yarmi chaman yarmi tikan. Unda omad yuqqaniga yuqar ekan. Bu yo'lda ne shaytonlar chiqar ekan. Bunda faqat yaratgan haq do'st. Buni hayot deydilar ey do'st. San'at ahli ko'p tillarga malham bo'lar. Bu malhamni kimlar bilar, kim xor qilar. Qo'l berganing yo'l bermasa alam qilar. Ba'zan aldab qo'yar ekan ko'z. Buni hayot deydilar ey do'st. Bu hayot sahnasiga ochib qo'yar yo'lini. Bu hayot unda har kim o'ynaydi o'z rolini. Bu hayot kimdir shayton yo'lida qul bo'ladi. Bu hayot kimdir boyib kim zo'rg'a kun ko'radi.
Narsa qilib bera olmayapti. Hatto bitta kichkinagina yurak operatsiyasi qildirib bera olmayapti. Kimga keragi bor bunaqa mashhurlikni?
Unaqa deb nolama qizim.
Ssenariydan nusxa olib o'rganing.
Xo'p bo'ladi.
Ishlab chiqib, kechki onimga olib kirasan.
Xo'p.
Tamaki chekib, o'ylaganlarim hal bo'ladi deb o'ylasang,
onam obrosiga dog' tushirib qo'yishdan qo'rqqanman.
Yashab turib o'lish kerak ekan unda. Yig'lab turib kerak ekan unda. Sansada tik turish kerak ekan unda. Eng to'g'risi ta'rifga shu so'z. Buni hayot deydilar ey do'st. Nechun dunyo bir kamim tan ololmaymiz. Baribir biz jumboqlarin yecholmaymiz. Qachongacha biz taqdirdan noligaymiz. Shuning uchun eng to'g'ri shu so'z. Buni hayot deydilar ey do'st. Bu hayot sahnasiga ochib qo'yar yo'lini. Bu hayot unda har kim o'ynaydi o'z rolini. Bu hayot shayton yo'lida qul bo'ladi. Bu hayot kimdir boyib kim zo'rg'a kun ko'radi.
Yo'qol! Ko'zimga boshqa ko'rinma.